što i rana, a to je rana što mnogo boli. Jer koga ljubav do bola rani, taj teško ponovo zavoli. Jer koga ljubav do bola rani, taj teško ponovo